mums šeit būtu jāveic nepārtraukta parlamentāra kontrole, nedrīkst atstāt, lai process ministrijas ziņā paliktu un nebūtu zināms sabiedrība. Apkārtējās valstis arī nebūtu ne visi ņem šos standārtus vērā. Nu, pieņemsim, Valgas slimnīca ir ne 500, bet 140 dzemdības gada, neviens to necenšas tur viņiem aizlikt. Lietuva ir divreiz vairāk slimnīca gultu 100 tūkstošiem iedzīvotoju nekā Eiropā vidēji, bet nu, viņus tas kaut kā tā īpaši nesatrauks. Tāpēc jautājums, protams, kā mēs visu to īstenosim, jo savādāk notiks tas pats, kas notika ar Kalkūna sociālās aprūpes centra likvidēšanas mēģinājumiem vai mikrouzņēmumu nodokļi. Vietā nav nekas un absolūti pareizā un logiskā pasaulē vai kur pamatotā ideja tiek izgāsta, jo nav nekas sagatavots vietā.